Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijues nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Në Francë dhe Gjermani arrestohen 42 shqiptar për trafikim të heroinës. Zëvendës kryeministra Edita Tahiri thot se bisedimet me Serbinë nuk mund të vazhdojnë pas zbatimin e marrëveshjeve të arritura. Radovan Karadžić nis mbrojtjen duke thënë se duhet të shpërblehet për luftën në Bosnjë. Korporata Energjetike e Kosovës vazhdon me reduktimet ABC, ndërsa Termokosi nuk premton ngrohje. Shpërbëhet Parlamenti i Izraelit, zgjedhjet e reja më 22 janar. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni pranë valëve tona, ne nisim së pari me blokun informativ para mikrofonit Valjeta Kosumi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokurorët në Francë thonë se policia ka shkatruar një rjet të madh shqiptar të trafikimit të heroinës, duke realizuar 42 arrestime në lindje të Francës dhe në Gjermani. BBC njofton se më shumë se 200 policë ishin përfshirë në bastisjet, gjatë së cilave 39 persona u arrestuan në qytetin Mulhouse, ndërsa 3 arrestime të tjera u kryen përtej kufirit në Gjermani. Një prokuror i këtij rajoni, Remy Couton, tha se rjeti manovronte me qindra kilogram të heroinës. Bastisjet e mëngjesit të sotëm vijnë pas një hetimi të nisur në vitin 2010 nga policia kufitare, lidhur me dyshimet se një grup shqiptarësh ishte i përfshirë në një rreth të trafikimit me qenje njerëzore. Policia e Kosovës në rajonin e Ferizajt ka arrestuar 3 persona me dyshimin e bazuar se kanë kryer veprën penale trafikim me qenje njerëzore, si dhe ka identifikuar një viktim të trafikimit. Personat e arrestuar kanë shtetësi kosovare, ndërsa viktima e trafikimit është femër shqiptare, shtetase e Shqipërisë. Policia e Euleksit i ka arrestuar 3 persona të dyshuar se janë pjesëtar të një organizate terroriste, e cila e ka marrë përgjegjësim për 3 sulme mbi policinë e Serbisë në Dobrosin, afër pikalimit Peste dhe Ujbardh. 2 persona dyshohet se kanë marrë pjesë në sulmin e fundit që ka ndodhur më 7 tetor, njofton zyra për informim e Euleksit. Rasti është duke u ndjekur nga një prokuror i Euleksit nga Prokuroria Speciale e Kosovës. Ish lideri rebeli serbokratëve Goran Hadžić u paraqit sot para gjykatës për krimet të luftës në Hagë. Hadžić, 54 vjeçar, përballet me 14 akuza për krimet të luftës dhe krime kundër njerëzimit për rolin e tij gjatë luftës në Kroaci nga viti 1991 deri më 1995. Prokurorët thonë se Hadžić është përgjegjës për vrasjen dhe dëbimin e kroatëve nga rajoni, pasi qeveria kroate në Zagreb u shkëput nga ish Jugosllavia në vitin 1991. Hadžić u arrestua në vitin 2011 nga autoritetet serbe. Policia Maqedonase bën të ditur se 3 tifoz serb janë lënduar nga një grup i sulmuesve të pa identifikuar para një ndeshje futbolli për kualifikimet e kampionatit botror ndërmjet Maqedonisë dhe Serbisë. 3 meshkujt, njëri prej të cilëve është therrur, janë dërguar në spitalin e Shkupit, por plagët e tyre nuk janë aq të rënda dhe nuk konsiderohen kërcënuese për jetën. Deri më tani nuk ka asnjë arrestim lidhur me rastin dhe ende nuk dihen motivet e sulmit. Parlamenti i Izraelit ka votuar për shpërbërjen e vet dhe ka caktuar 22 janarin si datë të zgjedhjeve të përgjithshme në vend. Parlamenti e mori këtë vendim më herët gjatë ditës së sotme me 100 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim. Zgjedhjet e ardhshme ishin të planifikuara për tetorin e vitit të ardhshëm, por kryeministri i vendit Benjamin Netanyahu bëri thirrje javën e kaluar për një votim të hershëm për shkak se ligjvënësit nuk mund të pajtoheshin lidhur me buxhetin e ri shtetror. Sondazhet e opinionit publik sugjerojnë se zgjedhjet mund të fitohen nga Netanyahu, i cili pritet ta udhëheqë një koalicion me partinë e tij Likud të krahut të djathtë, si dhe me partitë nacionaliste dhe fetare. Komisionari i Bashkimit Evropian për Shëndetësi, John Daly, ka dhënë dorëheqje nga posti i tij pasi një hetim për mashtrim e lidhi ato me tentativat për të ndikuar në legjislacionin e duhanit. Zyra për luftimin e mashtrimeve e Bashkimit Evropian gjeti se një biznesmen i Maltës kishte provuar të shfrytëzonte kontaktet e tij me Dallin, i cili gjithashtu është nga Malta, për përfitime financiare. Komisioni Evropian njoftoi se ky person kishte bërë përpjekje që të ndikonte në legjislacionin e ardhshëm të BE-s për produktet e duhanit. Bëhet e ditur se Dalli menjëherë i ka refuzuar gjetjet e këtij hetimi. Dam lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Kosova nuk është gatshme të rinisë dialogun teknik me Serbinë, përderisa ajo nuk i zbaton marrëveshjet e arritura deri më tani, ka thënë sot në Prishtinë zëvendës kryeministrja Edita Tahiri. Në debatin e organizuar nga Instituti për Demokraci dhe Zhvillim, mes tjerash është rekomanduar vazhdimi i bisedimeve duke kërkuar edhe një rol aktiv të Bashkimit Evropian deri në gjetjen e një zgjidhjeje për Veriun. Nga Prishtina raporton Zjat Gashi.
Dialogu teknik me Serbinë mund të vazhdoj vetëm atëherë kur Beogradi të zbaton marrëveshje tashmë të arritura, thot kryenegociatorja e ekipit kosovar në këtë proces Edita Tahiri. Ajo i bëre këto komente në një debat organizuar nga Instituti për Demokraci dhe Zhvillim në kohën kur Kuvendi i Kosovës është në proces të nxjerrjes së një rezolute të re për normalizimin e raporteve me Serbinë, e cila mes tjerash parashë edhe vazhdimin e bisedimeve. Megjithatë, zëvendës kryeministria dhe kryenegociatorja Edita Tahiri ka përsëritur rritur qëndrimin se bisedimet të reja në nivelin e dritashëm nuk mund të ketë përderisa palas Serbin nga 7 marveshjet e arritura, po zbaton vetëm atë për tregtin e lirë. Në këtë aspekt ajo kërkoi nga Bashkimi Evropian si ndërmjetësues në këto bisedime që të shtoj trysnin mbi Beogradin për të zbatuar marveshjet e arritura.
Ftoj Bashkimin Evropian si ndërmjetësuese dhe garantuese e dialogut teknik të rris trysnin ndaj Serbisë që të zbatoj gjitha marveshjet. Dhe kuadrat kësaj zhbërja e strukturave paralele është një prej kushteve kryesore. Dërsa përsa i takon perspektivës së dialogut teknik, qëndrimi jonë si qeveria Republikës Kosovës është që pa u zbatuar të gjitha marrëveshjet nga ana e Serbisë, ne nuk shohim ndonjë arsye pra për të vazhduar dialogun teknik.
Kryenegociatorja Tahiri theksoi po ashtu se sa i përket dialogut të nivelit të lartë politik që po përmendet, ai duhet të shërbej paqes dhe stabilitetit dhe për këtë qëllim ajo kërkoi një konsenzus të gjerë politik në Kosovë. Ajo tha po ashtu se ky dialog i ri që po përgatitet duhet të ketë edhe vijat e kuqe që nën kuptojnë se nuk ka bisedime për çështje të brendshme të Kosovës.
Qëndrimet tona edhe të mia personale janë që ky dialog mes dy shteteve të pavarura dhe sovrane duhet të shërbejë paqes dhe stabilitetit, duhet të finalizohet me njohjen e pavarësisë së Kosovës nga ana e Serbisë, duhet të ketë vija të kuqe, sepse ne si shtet nuk jemi të gatshëm të bisedojmë me një shtet tjetër për punët e mërëshme të vendit tonë.
Ndërkohë, deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, Sadri Ferati, kërkoi që kuvendit të merë rolin që i takon dhe të definoj pozicion në palës kosovare në bisedimit e arshme.
Në mbetet me pa me qartësu, presim zhvillime, transparente të drejtime dhe në parlamentin e Kosovës, dhe me ndoj se në gjitha fazat, parlamentin duhet të kyqëm këtë drejtim, që nuk ka qenë gjithmonë.
Debati sotëm është organizuar nga Instituti për Demokraci dhe Zhvillim dhe më tonë të ngjente një përgjigje në pyetjen se si duhet qasur Veriu të Kosovës në procesin negociator Prishtinë-Beograd të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Drejtori ekzekutiv i këtij instituti Leon Malazogu në mesin e rekomandimeve përmendi edhe çështjen e Veriut, sado që mysafirët e këtij debati nuk i kushtuan shumë rëndësi kësaj teme sa i kushtuan vazhdimit të bisedimeve.
Ne rekomandojmë që BE të ketë një rol më të fuqishëm, të përfshi Beogradin dhe Prishtinën në dialog në dizajnimin e një zgjidhje më afatgjate, por në të njëjtën kohë që në një mënyrë pothuajse të arbitrojë konfliktin dhe në mënyrë të tregojë se ku duhet të përfundojë konflikti dhe në cilat pika.
Në këtë debat kanë marrë pjesë edhe përfaqësuese deputetë të tjerë të Kuvendit të Kosovës, të cilët kryesisht mbështetën një proces dialogu që do të ndihmonte si Kosovës ashtu edhe Serbisë në parafrimet e tyre me proceset integruese në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Ndërkaq, pavarësisht se tema kërkonte një përgjigje edhe për adresimin e çështjes së Veriut në bisedime, kjo pikë është lënë anash nga panelistët, të cilët nuk u lëshuan shumë në komente rreth problemit të Veriut të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Njohësit e rrethanave politike në Kosovë thonë se rezoluta për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës, duhet shikuar si lëvizje pozitive. Sipas tyre, rezoluta është në përputhje me kriteret për integrime evropiane. Me analistët Belul Beçaj dhe Leon Malazogu ka biseduar Bekim Bislimi.
Rezoluta për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e cila është propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës në parim, nuk i bën dëm Kosovës dhe është në përputhje me konceptin për integrime evropiane, vlerësoi njohësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike në Kosovë. Politologu Behlul Beçaj vlerëson se politika kosovare duhet të kalojë në sulm dhe në funksion të kësaj mund të shihet edhe rezoluta e propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës.
Kjo është përputhje me konceptin për integrime evropiane. Ne tjetë topin fushën e tyre. Domethënë ne kalim në ofanziv, ne jemi domethënë të gatshëm për bashkëpunim. Problemi i palës tjetër është çka kërkon dhe është e përcaktuar konkretisht për realizimin e përcaktimit të tyre apo jo.
Mendim të ngjashëm ka dhe analisti tjetër i çështjeve politike Leon Malazogu nga Instituti Demokracia për Zhvillim, i cili vlerëson se efektet e kësaj rezolute në terrenin e brendshëm mund të jenë të limituara, por sipas tij ajo mund t'i tregojë bashkësisë ndërkombëtare gatishmërinë për zbatimin e kritereve që kërkon procesi i integrimeve evropiane.
Për këtë analizim nuk është gatshëm vetëm koalicioni qeveritar, por duhet që të ketë një pajtim më të gjerë. Në këtë aspekt Prishtina duhet ta bëjë të vetën, dhe këtu kërkohet nga Prishtina që të jetë konstruktive, që ta bëjë në një mënyrë të kryejë detyrat e veta, e në të rënd se mos në veri gjithmonë më tepër do të ketë efekt presioni i BE-s ndaj Beogradit.
Në anën tjetër, deklaratat e ditëve të fundit të zyrtarëve të lartë të shtetit serb kanë përquar porositë tashmë të njohura se nuk do të heqin dorë nga Kosova e as nga strukturat e shtetit serb në veri të vendit, ndonse nuk e kanë mohuar mundësinë e një dialogu me Kosovën, i cili sipas tyre duhet të evoluojë nga niveli teknik në atë politik. Por në rezolutën që është propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës, thuhet se dialogu i mundshëm me Serbinë dhe rezultatet e tij duhet të jenë në pajtim me sovranitetin e Kosovës, subjektivitetin ndërkombëtar, integritetin territorial dhe rregullimin e brendshëm kushtetues të vendit. Analisti Malazogu vlerëson se deklaratat e zyrtarëve serb më tepër janë për siç e quajti ai konsumin e brendshëm në Serbi.
Në këtë aspekt, do të thotë në qoftë se Beogradit i kërkohet tek do të kërkohet që të braktisë politikën e vet në veri të Kosovës, që Prishtina mos jetë aty si një faktor destabilizues dhe agresiv, por Prishtina është jetë aty një faktor konstruktiv i qetë, i cili nuk do të mundohet që të ndryshojë jetën e serbëve në veri.
Ndryshe, rezoluta për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë pritet të jetë pika e parë e rendit të ditës për të cilën do të diskutohet në seancën e së enjtës të Kuvendit të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Korporata Energjetike e Kosovës ka bërë të ditur se është në fazën finale të përgatitjeve për furnizim të rregullt me energji elektrike gjatë sezonit të vjeshtës dhe të dimrit. Energjia elektrike sipas të gjitha gjasave do të përdoret për ngrohje në kryeqytetin kosovar, me që ngrohtoria e termokosit njofton për mungesë të mjeteve financiare për të ofruar furnizim adekuat. Ndjekim në këtë temë raportin e Edona Pecit.
Reduktimet me energji elektrike janë bërë për gjatë viteve të zakonshme për një pjesë të madhe të kosovarëve që jetojnë në zonat rurale, por edhe urbane të vendit. Gjatë vjeshtës apo dimrit, mungesa e energjisë elektrike bëhet më problematike me që ajo shfrytëzohet edhe për ngrohje. Përfaqësues të korporatës energjetike të Kosovës thonë se janë duke u bërë përgatitjet e fundit në mënyrë që në muajt e ardhshëm qytetarët të furnizohen me energji të mjaftueshme elektrike. Mësohet se dy bllokë janë në remont dhe se njëri prej tyre pritet të funksionalizohet në nëntor për t'i pasur të pestë bllokët e gatshme për prodhim. Zëdhënës i Kekut, Viktor Buzhala, thot se do të vazhdoj furnizimi me energji elektrike si pas sistemit ABC, gjë që si pas ti do të jetë në proporcion me pagesën e energjisë elektrike.
Atë në motet se nivelli pagesës në nivelli i kështë përderime të energjisë elektrike, sepse një konsumator e mund të ketë faturat dara mirë për ta të shpërdorë me të malë energjisë elektrike.
Ndërsa kur bëhet fjalë për ngrohje, punët duket se do t'i kenë më keq Prishtinasit për shkak të mungesës së mazutit në termokos. Sezoni ngrohës, që çdo vit nis më 15 tetor, është shtyrë kësaj radhe për të nisur me uljen më të madhe të temperaturave për shkak të, siç thuhet, gjendjes së rëndë financiare të kësaj ngrohtoreje. Zëdhënësja Termokosit, Afërdita Uka, thekson se buxheti aktuali ngrohtores prej 1 milion eurosh do të jetë i pamjaftueshëm për të garantuar furnizim të rregullt me ngrohje.
Termokosit për një sezon ngrohtësi nevojitet rreth 10.000 ton mazot, cilat i kushtojnë vetëm shpenzimet mazutit pa llogaritur shpenzimet tjera operative, cilat kushtojnë rreth 8 milion euro, cilat nuk i kemi aktualisht në dispozicion, por atë që pritet se do t'i kemi deri në përfundim të sezonit ngrohtës. Kështu që jemi detyruar që këto sasi të mazutit që mund të blihen me 1 milion euro që janë dora si subvencion nga qeveria e Kosovës të ruhen për temperatura më të ulta.
Në raportet e deritashme të organizatave ndërkombëtare për sistemin energjetik të Kosovës vlerësohet se një pengesë e madhe në rritjen dhe zhvillimin ekonomik të Kosovës është furnizimi jo adekuat dhe jo i besueshëm me energji elektrike. Ndërprerjet e shpeshta të rrymës elektrike thuhet se janë pengesë për procesin e prodhimit, të arsimit dhe për sektorin e shëndetësisë. Që nga pas lufta, në korporatën energjetikë të Kosovës janë bërë investime të mëdha, por që këto investime nuk kanë ndihmuar në përmirësimin e gjendjes energjetike. Ndërtimi i termocentralit Kosova e Re shihet si një mundësi e mirë për furnizim të rregullt me energji elektrike për Kosovën. Vendimi për ndërtimin e këtij termocentrali ishte marrë në vitin 2005, ndërkohë që është bërë ditur se punimet për ndërtimin e tij do të fillojnë në vitin 2013. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci. Kalojmë në zhvillimet në rajon dhe bot, ish lideri politik i serbëve të Bosnjës Radovan Karadžić ka mohuar të gjitha akuzat për krime kundër tij. Duke u mbrojtur para tribunalit të Hagës, Karadžić ka thënë se duhet të shpërblehet dhe jo akuzohet për luftën civile në Bosnjë. Ndjekim hollësitë të tjera në kronikën e vazhdim. Ish lideri politik i serbëve të Bosnjës Radovan Karadžić ka nisur mbrojtjen para gjykatës ndërkombëtare për krime lufte, duke mohuar të gjitha akuzat për krime kundër tij. Karadžići përballet me 10 akuza për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit gjatë luftës në Bosnjë në periudhën 1992-1995. Njëra nga akuzat ka të bëjë me masakrën e vitit 1995 në Srebrenicë, në të cilën forcat serbe të Bosnjës kanë vrarë rreth 8000 burra dhe djem musliman.
Nikada nisam dopuštao ni mogućnost najmanjih pojedinačnih zločina.
Kur nuk kam lejuar as mundësin që të ndodhë mizoria më e vogël, e lërë më ndonjë mizori në shkallë masive. Unë nuk e kam bërë dhe as dikush që njohë unë, ka thënë Karadžić para gjykatës. Prokurorët në Tribunalin Ndërkombëtar për Ish Jugoslavin kanë akuzuar Karadžićin edhe për bombardimin e Sarajevës, në kohën kur kryeqyteti Bosnjak ka qenë nën rrethimin e forcave serbe. Por Karadžići i ka thënë gjykatës se ai duhet të vlerësuar për përpjekjet e tij për të promovuar paqe.
Umesto što sam optužen zbog zbivanja u našem građanskom ratu, trebalo je da budem nagrađen.
Në vend se të akuzohem për ato që ka ndodhur gjatë luftës civile, unë duhet të shpërblehem dhe japse. Kam bërë gjithçka të mundur, gjithçka që është në fuqinë e njeriut për të shmangur luftën, ka thënë Karadžić. Procesi gjyqësor kundër tij ka nisur në vitin 2009. Ai mbrohet vet, ndërsa gjykatës i ka thënë se ka qenë njeri i but, tolerant dhe me kapacitet të madh për të kuptuar të tjerët. Karadžići është arrestuar në vitin 2008, 13 vjet pas ngritjes së akuzave të para kundër tij për orkestrimin e mizorive në Bosnjë. Në muajin shtator, gjykata ka refuzuar kërkesën e tij për një proces të ri gjykimi. Karadžići ka kërkuar atë duke akuzuar prokurorët se janë vonuar në paraqitjen e dëshmive që do të ishin në favor të mbrojtjes së tij.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kërkesat e disa shteteve të Bashkimit Evropian për rikthimin e vizave për Maqedoninë kanë alarmuar institucionet në Shkup, të cilat thonë se kanë ndërmarrë të gjitha masat për të evituar një mundësi të tillë. Ekspertët nuk presin që të rikthehen vizat, por kërkojnë nga institucionet që të informojnë më mirë qytetarët me përfitimet nga liberalizimi i vizave. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Drejtuesit e institucioneve thonë se janë duke shqyrtuar seriozisht informacionet që vijnë nga disa shtete anëtare të Bashkimit Evropian, të cilat kanë ngritur shqetësimet lidhur me fluksin e rritjes të personave që kërkojnë azil në shtetet e tyre, duke e keqpërdorur liberalizimin e regjimit të vizave. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme Ivo Kotevski tha se janë ndërmarrë të gjitha masat nga ana e MPB-s për të mos lejuar që persona të caktuar të rrezikojnë të tjerë që të udhtojnë pa viza në shtetet e BE-s. Si pas të dhënave të drejtanishme nga pikat e kalimit kufitare gjatë 9 muajve të fundit, janë kthyer 6500 persona që besohet të kenë dëntuar të largohen nga vende për të kërkuar azil në ndonjë vend të Bashkimit Evropian. Duke e komentuar mundësinë e rikthimit të vizave, Bekim Kadriu, profesori së drejtës së ndërkombëtare, nuk beson se një gjë e tillë mund të ndodhë, pasi sipas tij do të ishte një mesazh jo i mirë si për BE-n ashtu edhe për Maqedoninë.
Mendimi im është se nuk do të sillet një vendim, për shkak se ajo do të jetë një sinjal shumë i keq, jo vetëm për Maqedoninë, por edhe për vetë Unionin Evropian. Këtë e argumentoj me faktin se rikthimi i vizave do të thotë se Unioni Evropian ose institucionet e Unionit Evropian, momentin kur e kanë sjellur vendimin për liberalizim të vizave, sikur nuk kanë ditur çka bëjnë, edhe pse zyrtarisht ato mund ta bëjnë një gjë të tillë, por unë mendoj që nuk do ta bëjnë. Edhe për Maqedoninë do të jetë sigurisht shumë moment negativ, do të thotë kthim disa hapa në rrugën e eurointegrimeve.
Fajin për gjendjen e krijuar lidhur me këtë shpordërimin e regjimit të vizave, Sonja Stojadinovic, po ashtu njohur se zhvillimeve evropiane i hedhin institucionet të Maqedonisë, të cilat si shpjegon ajo, shumë pak kanë bërë në marrjen e masave për të penguar dukurinë e këtill.
Nëse po tërhiqe shumë na, znaczy na granicën të premimit në aerodromit, me që sprecim ti është që gledno oda të emigrirat.
Ne duhet të jemi real dhe të themi se nuk jemi munduar shumë që nëpër pikat kufitare dhe aeroporte të parandalojmë personat për të cilët ka pasur indikacione se shkojnë në ndonjë vend për të kërkuar azil. Ka pasur raste kur familje të tëra me valizhe të shumta kanë udhëtuar në ndonjë vend të BE-s dhe me siguri se ata nuk kanë shkuar atje për vizitë apo në ndonjë udhëtim zyrtar. Thjesht ata kanë kaluar pa pengesën nga ana institucioneve, thot Stojadinovic. Por Bekim Kadriu thot se institucionet e nuk mund të bëjnë edhe atë shumë, të pak të njo të parandalin qytetarët e levizin lërshëm. Ato si pas ti mund të ndërmarin masa vetëm dhe agjensive të ndryshme turistike dhe personave të tjerë që besohet se organizojnë grupe qytetarësh që të kërkojnë azil ekonomik, që si term nuk njërë në shtetet e Bashkimit Evropian.
Mendimi im është se institucionet e Maqedonisë e kanë problem që ta parandalojnë këtë gjë, për shkak se vetë regjimi i lirë mundson qarkullim të lirë. Të vetmen gjë që institucionet mund ta bëjnë është për kërkuesve të azilit ose azil kërkuesit të promovojnë, do të thënë, dhe të trajnojnë, të mësojnë, të edukojnë qytetarët se çka do të thotë regjimi i lirë dhe qarkullimi i lirë.
Ditë më parë drejtori i drejtorisë për zgjerim të Komisionit Evropian Stefano Sanino, pas takimit në Shkup me zyrtar shtetëror dhe përfaqësues të partive politike, ka përcjellur porosinë se regjimi pa viza mund të mbetet nëse nuk shkaktohen probleme më të mëdha dhe çrregullime në Bashkimin Evropian. Megjithatë, sipas Saninos, nëse sistemi keq përdoret, ekziston rreziku që të veprohet ndryshe nga ana e BE-s. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Sekretarja Amerikane e Shtetit Hillary Clinton ka thënë se ka marrë përgjegjësin për sigurinë në konsulatat e Shteteve të Bashkuara. Komentet e saj pasojnë sulmin e ditëve më parë në Bengazi të Libis, ku kanë humbur jetën 4 diplomatë amerikanë. Në lidhje me këtë ngjarje, aktualisht po zhvillohen 3 hetime të ndara. Ndjekim Fatmir Bujupin për të tjera holësi.
Sekretarja Amerikane e Shtetit Hillary Clinton e ka marrë përgjegjësinë për sigurinë në konsulatën e Shteteve të Bashkuara në Libi, ku nga sulmi ekstremistëve më 11 shtator të këtij viti janë vrarë ambasadori amerikan dhe 3 amerikan të tjerë.
I take responsibility. I'm in charge of the State Department, 60,000 plus people.
Unë e marr përgjegjësinë. Unë jam ngarkuar për më se 60,000 njerëzit e Departamentit të Shtetit në 275 vende ndodhje në gjithë botën. Presidenti dhe zëvendës presidenti me siguri se nuk ka njohuri për vendimet specifike që bëhen nga profesionistët e sigurisë, tha Hillary Clinton për jetën televiziv CNN nga Lima e Perus. Këto komente ajo i ka përsëritur edhe në intervistat në disa rjetet të tjera televizive. Zonja Clinton ka theksuar se presidenti Barack Obama dhe zëvendës presidenti Joe Biden nuk kanë qenë të involvuar në vendimet e sigurisë të ndërlidhura me konsulatën në Bengazi të Libis dhe nuk duhet të fajsohen për këtë.
I don't think we want to get into any blame game.
Nuk dëshiroj që ne të futemi në ndonjë lojë të fajsimit. Mendoj se ajo që ne dëshirojmë të bëjmë është që të shkojmë deri në fund për të parë se çka ka ndodhur, të gjejmë se çka do të bëjmë për të mbrojtur njerëzit dhe të parandalojmë që kjo të mos ndodhë përsëri. Pastaj të shkojmë gjurmëve dhe të gjejmë ata që këtë e kanë bërë dhe të sjellim para drejtësisë, tha Hillary Clinton. Në një intervistë tjetër për jetën televiziv Fox News, Hillary Clinton tha se vendimet të për sigurinë bëhen nga profesionistët e sigurisë dhe shtoi se ne do të shqyrtojmë çdo gjë që të jemi të sigurt se ne po bëjmë atë që duhet në një ambient me rrezik në rritje. Aktualisht po zhvillohen 3 hetime lidhur me sulmin në Bengazi. një hetimi agjensisë FBI për vrasjen e 4 amerikanëve, një hetimi pavarur i një paneli të caktuar nga Hillary Clinton dhe dëgjime kongresionale. Raportet e para për shkaqet e sulmit të dhunshëm i atribuoheshin një numri të demonstratave spontane në disa vende muslimane për shkak të një filmi të prodhuar në Shtetet e Bashkuara, në të cilin fyhej i profeti Muhammed. Por brenda disa ditëve shtëpia bardh e pa të tërhequr këtë qëndrim, duke thënë se gjetjet e reja indikojnë se sulmi ishte i qëllimshëm dhe i koordinuar.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Çmimi Nobel për letërsi sovjetik është ndarë shkrimtarit kinez Mo Yan. Në një artikull të botuar në Wall Street Journal, shkrimtari amerikan Joseph Epstein thumbon Komitetin e Nobelit të duke thënë se çmimet për letërsi më shumë ndahen për ndikimet politike sesa për vlerat artistike. Për mbledhjen e këtij artikulli për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Ju mundë mos e dini, por ju i përkisni një klubi ku bëjmë pjesë dhe Tolstoj, Henry James, Anton Chekhov, Mark Twain, Marcel Proust, James Joyce, Borgesi e Vladimir Nabokovi. Klubi është i jofituesve të çmimit Nobel për letërsi, shkrua në një koment në Wall Street Journal shkrimtari Joseph Epstein. Të gjithë këta shkrimtar të mëdhenj autentik që ishin ende gjallë kur jepi çmimi, nuk e fituan atë, shkruan autori duke shtuar se mbasi është më i mirë klubi ynë i vogël sesa ai që përbëhet nga ata që kanë fituar çmimin Nobel për letërsi. Aty përfshihen anëtarët si Silly Prudhomme, Bjorn Stjernbjorn Son, Frederick Mistral, Jose Carducci, Paul Hayes, Carl Spitaler, Grazia Deleta, Hertha Müller e Thomas Tranströmer. Megjithatë, autori shkruan se disa shkrimtarë të shkëlqyer kanë fituar çmimin Nobel letërsi, mes tyre Thomas Mann, William Faulkner, Boris Pasternak e të tjerë, por në anën tjetër edhe shumë fitues të çmimit tashmë janë harruar krejtësisht. Çmimi Nobel në letërsi, sikurse edhe çmimi Nobel për paqe, shumë shpesh është dhënë nga motivet politike. Për një koha i shkoi te disidentët sovjetik, ndërkaq në vitet e fundit çmimi ka shkuar te shkrimtarët marksist, veçanërisht ata që kanë një mëri kundër Shteteve të Bashkuara në mesin e tyre, Günter Grass, Dario Fo e Jose Saramago, thuhet në artikull. Autori argumenton se kudo që hyn politika, prestigji i çmimit Nobel zbehet. Mendoje në vitin 1994 kur çmimi Nobel për paqe i është dhënë Yasser Arafatit, Shimon Peresit e Yitzhak Rabinit për promovimin e paqes në lindjen e mesme, apo atë të vitit 2009 kur ai është dhënë Barack Obamas, vetëm se nuk ishte si George Bushi, thekson Epstein. Arsyeja sepse ka shumë shkrimtar të errët fitojnë çmimin Nobel në letërsi është kryesisht për shkak të asaj që dikush mund të supozojë se ka të bëjë me impulset gjeopolitike të Komitetit të Nobelit. Me kohë, anëtarët e tij duket se ndjejnë se çmimi duhet i jepet një indiani lindor, një latinoamerikani apo një islandezi, nënvizon artikull shkruesi. Java e kaluar na solli fituesin e 2012-s, shkrimtarin kinez Mo Yan. Komiteti Nobel shumë lehtë mund t'ia jap çmimin vitin e ardhshëm artistit të Ugandës dhe poetit Kwame Tsori Simas, dhe kjo do të bëhet disa javë para se dikush ta mësojë se ai person asu ekziston, thotë Epstein. Pjesa më e madhe e prestigjit të Nobelit rrjen nga shpërblimet në shkencë dhe mjeksi. Me përjashtim të ekonomisë, e cila si shkencë është shumë e dyshimt, shkenca në vetvete është e prekshme dhe arritjet e saj janë të vërteta. E shkencëtarët, të paktën në jetën e tyre profesionale, kanë më pak mundësi të jenë të korruptuar nga politika, thuhet në artikull. A do të jetë bota e letërsisë më e mirë pa çmimin Nobel në letërsi? Sigurisht se as më e keqe nuk do të jetë, me që dhënia e çmimit nuk po përcakton një standard të vërtetë të prodhimit letrar, dhe as që nuk po e rrit prestigjin e vet letërsisë, theksohet në artikull.
Në këtë edicion ndër të tjera ndoqët. Në Francë dhe Gjermani arrestohen 42 shqiptar për trafikim të heroinës. Zëvendës kryeministrja Edita Tahiri thotë se bisedimet me Serbinë nuk mund të vazhdojnë pas zbatimin e marrëveshjeve të arritura. Radovan Karadžić nis mbrojtjen duke thënë se duhet të shpërblehet për luftën në Bosnjë. Korporata energjetike e Kosovës vazhdon me reduktimet ABC, ndërsa Termokosi nuk premton ngrohje. Shpërbëhet Parlamenti i Izraelit, zgjedhjet e reja më 22 janar. Dëgjues të nderuar, këtu kemi përfunduar me takimin tonë të mbrëmjes në Radion Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet për Kosovën mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është evropailir.org. Nga Praga, natën e mirë dhe miru dëgjofshim.